Zilnic ești asaltat de informații. Te confrunți cu opinii. Tu ce crezi? O emisiune realizată de Alex Badea.
Bun găsit, doamnelor și domnilor, sunt Alex Badea și mă bucur că ați rămas și că sunteți pe frecvențele speranței. Sunteți la emisiunea Tu ce crezi? Sunt bucuros să continuăm subiectul pe care l-am început data trecută. O dezbatere interesantă, în special pentru creștinii care doresc să respecte ceea ce Biblia sau Dumnezeu prin Biblie a lăsat pentru ei. Vinul, alcoolul... este sau nu este, sau nu ar trebui să facă parte din viața creștinului? Poate un creștin să consume alcool măcar așa seara, înainte de culcare, sau ca medicament? Că mai zic unii că e bine să iei ca medicament. Considerați că ar trebui să existe, repet, vorbesc despre moderație, nu vorbesc despre consumul excesiv de alcool. Credeți că ar trebui să existe alcool, spre exemplu, în casa unui creștin? Este întrebarea pe care am lansat-o data trecută. O continuăm astăzi cu câteva dintre părerile dumneavoastră, pe care le aștept la 0314-378-379. Apoi vom afla ce are să ne spună pastorul, după ce a făcut un studiu asupra Scripturii și altor materiale de specialitate. El ne va spune dacă un creștin merită, poate sau trebuie, luați oricare dintre aceste cuvinte, să consume alcool. Vorbește Biblia despre alcool, despre vin, spre exemplu, sau băuturi amețitoare, băuturi tari? Știm că vorbește, dar în ce context? Cum vorbește? Există vreo derogare? Există momente în care putem să consumăm sau există limită? Uite, poți consuma, dar până aici, adică hai cu măsură. Acestea sunt reperele pe care construim astăzi dezbaterea noastră. Vă aștept la 0314-378-379. Acesta este numărul la care intrați în direct. Îmi spuneți ce credeți, pentru că până la urmă așa este și emisiunea aceasta. Tu ce crezi, așa se numește. Toate părerile pentru mine sunt importante, la fel de valoroase, așa că vă aștept să-mi spuneți ce credeți despre consumul de băuturi alcoolice, de vin, de orice ați vrea dumneavoastră. Ar trebui făcut cu moderație sau ar trebui să nu existe deloc un astfel de consum sau un astfel de element în casele, în casa unui creștin? Repet numărul de telefon, 0314-378-379. Haideți să vedem dacă este cineva la telefon. Alo?
Bună dimineața!
Bună dimineața!
Alex, ești? Da.
Sunteți în direct, stimată doamnă. Vă ascult.
Da. Mă bucur din suflet că m-am întâlnit cu tine la concertul de 10 ani de Speranța TV.
Și eu mă bucur.
Nu știu, dacă îți mai aduce aminte, am făcut poze de pescărie.
Sigur, da? Stimată da. Doamnă. Ce părere aveți despre...
Ia fii atent ce spun eu. Indiferent ce se întâmplă, eu, vorbesc de mine, Doamne ferește, nu consum alcool, nu consum țigări și nu sunt de acord cu astea. Doar că, dacă eu, în firea mea, lucidă cum sunt, și nu consum astfel de lucruri amețitoare, să zic. Deci dacă eu sunt lucidă și greșesc în fața lui Dumnezeu, cum n-aș putea să greșesc în fața lui Dumnezeu atunci când sunt un pic amețită de pahar? De un pahar, să zic, de 150 de mililitri, de exemplu. Deci dacă eu sunt trează și lucidă și greșesc în fața lui Dumnezeu, că sunt expusă păcatului doar, că așa suntem noi născuți, dacă eu așa greșesc în fața lui Dumnezeu, dar dacă consum, alcoolul întunecă rațiunea, alcoolul zăpăcește, distruge familii, alcoolul face multe ravagii în mintea omului. Iar Duhul cel Sfânt, dacă noi dorim să ne stăpânească sufletul și inima, de ce să-l întunecăm? De ce să-l amețim practic cu poftele astea ale noastre? Când Dumnezeu spune nu, păi nu să fie.
Da, probabil că pe raționamentul ăsta, să știți, dacă am merge, mă gândesc că poți să bei seara înainte de culcare, când nu mai poți,
nu
să aleg, mai greșești. Adică...
Nu, indiferent, tu trăiești și noaptea. Creierul tău funcționează și noaptea. Chiar dacă noi dormim, creierul este același, creierul și sufletul este același în fața lui Dumnezeu, indiferent că e zi sau noapte, Dumnezeu știe că suntem vii și ziua și noaptea.
Deci înțeleg că sunteți total împotriva alcoolului. Vă mulțumesc foarte mult, stimată doamnă, vă mulțumesc că ne urmăriți și că ați intrat în direct. Vă aștept pe toți cei care doriți să ne spuneți opinia despre alcool. Ar trebui sau vorbește, ați înțeles din scriptură că am putea să bem alcool din când în când. Vinul, apa transformată în vin, aduceți-vă aminte, toate aceste lucruri. Probabil fac acum referire la o altă situație pe care am prezentat-o și data trecută. Noe care s-a îmbătat. S-a îmbătat și Dumnezeu nu l-a pedepsit, mai degrabă l-a pedepsit pe fiul său care l-a văzut gol. Și mai găsim, dacă vreți, astfel de exemple, care ne-ar putea face să credem că, uite, se poate bea și vin, sigur, dacă bei cu moderație, să nu faci păcate după ce bei vin. Găsim în Scriptură, de asemenea, și episoade în care se vorbește despre vin în sensul negativ, nici măcar să nu te uiți cum curge în pahare. Așadar, aștept de la dumneavoastră să-mi spuneți ce credeți? De care parte a baricadei sunteți? Pro-alcool sau anti-alcool total? Sau poate că sunteți undeva la mijloc, cu moderație. Haideți să mai ridicăm o dată receptorul. Alo, bună dimineața! Alo? Alo, bună dimineața! Este cineva acolo? Sunteți în direct? Nu mai este, a plecat, vă rugăm să refaceți legătura pentru a ne putea auzi. 0314-378-379 este numărul de telefon la care puteți intra în direct să ne spuneți ce părere aveți despre consumul de băuturi alcoolice. Este el permis de scriptură? Nu vrea Dumnezeu ca ai săi copii să mai consume, poate din când în când, fără niciun exces alcool. Haideți să vedem dacă este cineva la capătul celălalt al firului. Alo, bună dimineața! Alo? Nu, vă rugăm să facem în așa fel încât să ne auzim. Da, repet numărul de telefon, 0314-378-379, îl repet și pentru cei care probabil n-au sunat până acum și ar vrea să încerce să sune. Sperăm să găsiți linia liberă. Haideți să mai lansez o, să nu o numesc, provocare. Ce părere aveți despre berea fără alcool, spre exemplu? N-are alcool, dar e bere. Și stai cu prietenii la o bere. Ai ieșit la o bere. E fără alcool. Este berea fără alcool o problemă? Am zis să nu-i acord atât de mult timp și atât de mult spațiu în emisiune. Aș fi pus mai devreme problema asta, dar știu că e destul de dezbătută printre creștini. Unii spun că ar fi, domnule, o problemă să bei bere fără alcool. Alții spun, nu, domnule, berea fără alcool e fără alcool, deci o poți consuma. Dumneavoastră ce credeți? Asta este întrebarea. Haideți să mai facem o încercare cu receptorul acesta. Alo, bună dimineața!
Alo, bună dimineața, domnul Alexie, eu vă sunt din Deva, sunt Eugenia Alzeni, mă rog, din Deva și vreau să vă spun în legătură cu alcoolul, cum facem, cum procedăm. Seara plecăm genunchiul în rugă, facem rugăciunea de seară, după aceea ne ridicăm de pe genunchi, dăm mâna cu vrăjmașul și zicem noroc, bem un pahar.
Am înțeles, nu vă mai aud.
Rugăciune bem, alo, m-a auzit
acum? Acum da, acum da.
Sau înainte de rugăciune bem un pahar cu vin și pe urmă plecăm genunchiul în rugă și ne rugăm Domnului cu capul plin, nu capul plin, dar...
De alcool.
Nu știu, eu nu fac o legătură bună cu aceasta. Alcoolul nu este bun.
Sub nicio
mai
formă.
Ales pentru creștini, sub nicio formă.
Înțeles.
Da, bere fără alcool este bere fără alcool, dar și aceea nu este total fără alcool din câte am auzit.
Păi scrie...
Și aceea are o cantitate foarte mică.
Da, scrieți...
Alcoolul nu este pentru noi creștini.
Am înțeles. Vă mulțumesc, stimată doamnă.
Mai ales pentru noi creștini.
Vă mulțumesc, stimată doamnă. Vă mai aștept în cadrul acestei emisiuni. Berea fără alcool, despre care spunea ascultătoarea noastră, pe ea scrie 0,0 și din câte știu, au fost făcute teste și chiar nu are alcool. Iar dacă ar avea cantitatea ar fi atât de mică încât nu ar afecta, din câte am înțeles, nu știu, nimic din senzorii noștri, astfel încât poți conduce dacă bei o bere fără alcool, nu e nicio problemă, nu doar că nu te îmbeți, nu ai niciun pic de amețeală, nimic, nimic. Asta am înțeles. Acum vă aștept pe dumneavoastră să-mi spuneți ce credeți despre berea fără alcool. Dar probabil că dacă este un interes atât de mare, voi face sau vom realiza împreună cu Costi o emisiune separată despre această bere fără alcool. Dar deocamdată vorbim despre alcool. Alcoolul poate să fie consumat de către un creștin sau nu? 0314378379, mai sunt vreo 7 minute pe care le avem la dispoziție, hai să zic 10, înainte de a vorbi cu pastorul Costi Gugoneață, haide să vedem dacă mai este cineva la telefon. Repet numărul nostru de telefon la care puteți intra în direct, 0314378379. Alo, bună dimineața!
Alo, bună dimineața! Din Dej vă sun.
Vă salut, stimate domn. Spuneți-mi ce părere aveți despre alcool. Poate fi consumat de către un creștin?
Sau? La ce emisiunea dumneavoastră și tot timpul Speranța Radio merge la mine. Acum, referind la bere fără alcool, părerea mea nu ar trebui să existe nici măcar o îndoială să-l murdăresc eu gura mea cu așa ceva băutură. Ala oricum mi-a să bere. Eu, de exemplu, dacă mă duc și vorbesc cu altcineva și simte, ala n-am cum să justific că am băut o bere fără alcool sau cu alcool.
Am înțeles. Deci, practic, să nu fii pricină de potignire. Asta ziceți noastră, nu?
Nu. Deci, ce vreau să vă mai spun cu bere, eu am avut foarte multe discuții cu alții. Deci nu mă tentează deloc. Cineva îmi spunea, măi, știi cine bea bere fără alcool? Ăla care o băut cândva bere și acum tentează să-l mai bee. Iar băutură la creștini acasă. Părerea mea, nu are ce căuta băutură alcoolice cât timp noi suntem în legătură cu Dumnezeu. Dacă ne așteptăm binecuvântarea lui Dumnezeu, noi nu putem fi și prieten cu diavolul și prieten cu Dumnezeu.
Am înțeles, vă mulțumesc pentru această opinie pe care ne-ați transmis-o. Vă mai aștept în cadrul emisiunii Tu ce crezi? Direct, concis, ne-a spus ascultătorul nostru că nu poți fi prieten și cu Dumnezeu și cu cel rău, asociind, înțeleg, alcoolul cu cel rău. Haideți să vedem și alte păreri, încă mai este puțin timp. 0314378379 este numărul de telefon la care puteți suna să ne spuneți ce credeți despre alcool, dacă poate fi consumat sau nu de către un creștin. Alo, bună dimineața!
Dimineața! Părerea mea, eu am încercat cândva să gust doar beri fără alcool.
Așa.
Cu foarte mulți ani în urmă. Vă spun sincer, doar o gură am luat, gustul mi s-a părut grozitor de rău. Gustul acela amar, eu nefiind obișnuit să bea alcool absolut deloc, mi s-a părut cumplit și pur și simplu l-am aruncat din gură la chiuvetă. Chiar dacă era fără alcool, am vrut să gust să văd cum este, pentru că tot insista un prieten și nu am putut să-l beau. Am remarcat că, în general, cei care nu consumă alcool le plac băuturile dulci, cum ar fi mustul,
corect,
sucul de fructe sau altele, dar băuturile alcoolice nu le plac, în general. Nu poate nici mirosul. Mie, de exemplu, nu-mi place nici măcar mirosul de vin, de bere sau de orice altă băutură rie. Pur și simplu nu-mi place nici mirosul, dar mi-te să mai și gust. În al doilea rând, pentru cei care aduc argumentul medical că iau seara un paharel pentru a...
Pentru artere.
Libera de stres.
Sau stres, da.
Eu pot să vă recomand oricui ne ascultă. Există un produs naturist la plafar, se numește Rhodiola. Este un foarte bun antistres, nu dă reacții adverse cum dă băutura, nu dă somnolență, nu dă dependență și poți să conduci, pentru cei care au probleme, care trebuie să conducă la volan, deci poți să conducă fără niciun fel de probleme. Există și produse și mai scumpe, depinde de firma de fabricație, și mai ieftin.
Da, probabil că...
Eu l-am testat și este într-adevăr eficient, foarte eficient, luat dimineața.
Sunt multe metode naturiste pe care le putem folosi.
Deci, strict, eu sunt cu naturism.
Da, dumneavoastră, așa, spuneți.
În altă ordine de idei, eu nu cred că acest subiect foarte bun pe care l-ați deschis dumneavoastră poate fi tratat fără textul din Efeseni 5 cu 18, unde Apostolul Pavel spune: nu vă îmbătați de vin, aceasta este destrăbălare. Dimpotrivă, fiți plini de Duh. Deci fiți plini de Duh, nu plini de duhoare, cum spunea cineva. Cineva ar putea să spună, dar de la câte pahari începe să putem vorbi de îmbătare? Pentru că textul vorbește de îmbătare, de la câte pahare? Eu cred că chiar de la prima gură deja putem vorbi despre o oarecare îmbătare. Depinde cum definim termenul. Cred că aceasta ar fi o întrebare pentru pastorul Gogoneaț. Ce înseamnă îmbătarea în limbajul biblic? Și de asemenea, o nedumerire aș avea eu față de textul din 1 Corinteni, iarăși o întrebare pentru pastorul Gogoneaț, din 1 Corinteni, capitolul 11, unde acolo vorbește în context despre cina Domnului. Și vorbește Pavel de la versetul 21, atunci când stați la masă, fiecare se grăbește să-și ia cina adusă de el înainte altă. Așa că unul este flămând, iar altul este beat. Nu știu exact la ce se referă. Se permitea în Biserica lui Dumnezeu să se bea? Creștinii în primul secol aveau voie să bea? Sau era o situație mai aparte în Corint, ținând cont că erau și alte probleme pe care le aveau ei?
Da, o să răspundă pastorul Costi Gogoneaț, este pe frecvență. Vă mulțumesc foarte mult că ne-ați lansat și aceste întrebări și ne-ați spus și ce credeți. Vă așteptăm în continuare, doamnelor și domnilor, o ultimă intervenție în această emisiune pe acest subiect. Alcoolul poate face parte din viața unui creștin, cu moderație, evident, sau ar trebui eliminat definitiv. Alo, bună dimineața!
Sănătate, Iosef!
Alo, bună dimineața! Sunteți în direct la Radio Vocea Speranței.
M-auziți?
Eu vă aud.
No, uite, întrebare, șefule, fii atent așa. Din ce substanțe chimice e compus alcoolul? Ce conține? Hidrogen, oxigen, cât la sută? Hidrogenul întreține arge și oxigenul întreține argerea. Ce o travă conține el? Că eu notez aici, vă rog frumos.
Păi, eu n-am informațiile acestea să vă dau, dar cu siguranță nu sunt chimice.
Atunci cum știm că e rău și nu-i bun și nu știu ce, că putem muri de orice substanță care nu-i sănătoasă?
Dacă veți asculta intervenția pastorului în câteva minute, în două minute, veți afla de ce nu e bine sau de ce e bine să consumă.
Asta nu se explică, domnule. Auzi, aerul rece, din ce-i compus aerul rece, presiunea, și din ce-i compus aerul cald, depresiunea. Da.
Alo?
E frig, dar nu știu ce înseamnă.
Bun, vreți să-mi răspundeți la întrebare ce credeți despre vin? Asta este întrebarea. Dacă vreți să răspundeți la această întrebare, ce credeți despre alcool, vin? Poate fi consumat sau nu poate fi consumat de un creștin? Dumneavoastră, ce credeți?
Eu cred că nu-i sănătos. Nu-i
okay.
Bun pentru organism.
Așa.
În primul rând, Domnul Iisus Hristos, când o servit ca ferment, de mai multe feluri.
Așa.
Ferment natural, cum e în lapsele care l-a crescut, foarte sănătos, sau moara. Ce sănătos e, de pe vază, de pe cureți. Și Domnul Iisus, Domnul fost Creatorul și Domnul ne menține în viață și ne mântuiește care merităm și așa mai departe. Deci Domnul când o servit, o fost ferment natural în jinul respectiv. Nu scrie nicăieri acolo că Domnul Iisus s-a îmbetat de vin sau care a făcut nunta din Cana Galilei. Deci Domnul Iisus acolo ăla reprezintă păcatul alcoolului. Dar eu vreau să știu, domnule, din ce-i compus? Cât la sută hidrogen, cât la sută...
Am înțeles. Bine, vă mulțumesc foarte mult că ați intrat în direct și ne-a spus ce credeți. Haideți să vedem care este opinia Bibliei, dacă pot numi opinie. Nu este o opinie, este adevăr biblic. Vom afla adevărul biblic. Pastorul Costi Gogoneață a făcut o cercetare pentru noi și vine cu argumente din Scriptură și nu numai pentru a ne spune cum ar trebui să tratăm acest subiect, alcoolul pentru creștini. Ascultăm puțină muzică și apoi revenim. Și domnilor, suntem în legătură directă prin telefon cu pastorul Costi Gogoneață. Bună dimineața, Costi!
Bună dimineața, Alex! Bună dimineața, ascultătorilor noștri!
Îți mulțumesc că ai lucrat pentru noi și ne aduci acum câteva răspunsuri din Scriptură. Ai văzut provocările cu care ascultătorii noștri sau pe care ascultătorii noștri ți le-au lansat, sunt sigur. Așa că te rugăm, spune-ne cum ar trebui sau de unde ar trebui să apucăm acest subiect atunci când vine vorba de a afla răspunsul la întrebarea putem sau nu putem să consumăm vin cu moderație sau alcool cu moderație?
Am primit două provocări și aș vrea să răspund în ordinea în care au fost ele, în ordinea inversă în care au fost puse. Ultimul dintre cei care au reușit să intre astăzi întreba din ce este format alcoolul. Am găsit câteva informații în sensul acesta venite din partea doctorului Venera Vârtosu. Dumnezeu are un articol foarte bine documentat în privința aceasta și spune următoarele lucruri. Alcoolul este un aliment, spun unii, argumentându-se cu faptul dovedit că metabolizează în corp, oxidându-se până la dioxid de carbon și apă cu eliberarea de energie și acid acetic. Unele băuturi alcoolice, cum ar fi berea, conține malt. Altele, precum vinul, conțin zahăr și pot fi considerate alimente în măsura în care au în componența lor aceste substanțe nutritive, dar cantitatea lor este atât de redusă încât ar trebui consumate cantități uriașe pentru ca ele să reprezinte un aport nutritiv real. Și dă dumneai un exemplu, în 100-200 de grame de cereale sunt mai mulți factori nutritivi decât în 4 litri de bere, de exemplu. Alcoolul nu este un aliment, ci cea mai valoroasă dovadă în acest sens sunt efectele etanolului. De fapt, acesta este substanța care stă la baza alcoolului asupra organismului prin care trece. Și aici apar niște lucruri foarte interesante, distrugând vitaminele și afectând numeroase țesături și organe cu producerea de boli grave. Și dă dumneavoastră câteva exemple. La nivelul stomacului, gastrita sau ulcerul, la nivelul ficatului, ciroza, cancerul hepatic, la nivelul pancreasului, pancreatita, la nivelul sistemului nervos, nefrita alcoolică, demența alcoolică, scade atenția, memoria, apar tulburări de comportament, crește riscul de cancer hepatic, de pancreas, rect, sân, faringe, laringe și esofag, crește riscul de insuficiență renală și așa mai departe. Nu numai că nu conține factor nutritiv alcoolul, dar pentru a fi ars în organism consumă o mare cantitate de vitamina B1, sărăcind rezervele aduse prin alimentație și cu timpul determinând malnutriția. Sunt doar câteva chestiuni pe care am vrut să le punctez la ultima întrebare pe care ne-a fost adresată. Bineînțeles, articolul acesta este destul de complet atunci când vine vorba despre alcool și care sunt efectele lui asupra organismului. Am să mă îndrept și asupra ceea ce ne-a întrebat unul dintre ascultători astăzi, adresând direct întrebarea cu privire la ceea ce scrie Apostolul Pavel în 1 Corinteni 11, versetul 21. Am să-l recitesc, fiindcă atunci când stați la masă, fiecare se grăbește să-și ia cina adusă de el înainte altuia, așa că unul este plământ, iar altul este beat. Cu privire la acest cuvânt beat, care apare în contextul acesta, grecescul metuo este cel care ne confirmă faptul că, într-adevăr, Apostolul Pavel vorbește concret despre efectul alcoolului în organism și mai ales despre folosirea dezordonată de băuturi îmbătătoare până la pierderea stăpânirii de sine. Pavel sugerează aici că corintenii beau și mâncau până la îmbuibare la petrecerile care erau date chiar și după ce aceștia erau convertiți și ca rezultat la așa zisa sărbătoare a Sfintei Cine devenea un simplu ritual ridicol. Tocmai Apostolul Pavel vorbește în contextul acesta despre faptul că a trebuit ca atitudinea să fie una contrară față de felul în care cei care se creștinaseră înțelegeau să sărbătorească un anumit eveniment. Se poate considera surprinzător că creștinii care trăiau în vremuri apostolice și care fuseseră învățați de Pavel însuși să pervertească în așa fel natura și scopul Sfintei Cine, încât să o prescrimbe într-o copie a fostelor lor petreceri păgâne. Acesta a fost marele pericol pe care, de fapt, îl taxa și îl aducea înaintea celor din Corint, apostolul Pavel. Ar trebui să se reține faptul că corintenii nu numai de curând părăsiseră păgânismul, ei fuseseră deprinși să se nedea la petreceri de îmbuibare în onoarea din dumnezeilor lor mincinoși, și ar fi fost relativ ușor pentru ei să-și închipuie că Sfânta Cină putea fi prăznuită într-un chip similar. Dezbinările și certurile de partide care le deterioraseră experiența lor creștină nu puteau decât să le întunece vederea și să facă mai ușor pentru ei să corupă ținerea ceremoniei. Experiența aceasta a credincioșilor corinteni arată că creștinii cei noi au nevoie de o instrucțiune îngrijită și prelungită și de o conducere și de o supraveghere înțeleaptă și plină de împreună simțire până când sunt puternic rădăcinați în adevărurile fundamentale ale Evangheliei. Întotdeauna compromisul cu doctrine și practici necreștine are ca rezultat abaterea de la curăția și simplitatea Evangheliei. Atunci când încercăm să facem ecumenism din acesta, dacă îmi permiți expresia aceasta, între ceea ce am fost noi înainte și schimbările pe care le dorim să le facem în viața noastră, ajungem la un rezultat de genul acesta. Sunt mulți creștini care atunci când se convertesc, când pretind să se convertesc, de fapt doar de suprafață au atitudine de genul acesta. Și așa a fost și în perioada în care Apostolul Pavel scrie Corintenilor, tocmai pentru că ei nu înțeleseseră cât de important este să fii cu adevărat un om nou. Am să revin concret asupra ceea ce ar trebui să discutăm noi astăzi și sunt câteva chestiuni pe care vreau să le clarific înaintea de a discuta despre ce înseamnă de fapt consumul acesta de alcool și care sunt efectele lui asupra organismului nostru.
Te rog.
Plecăm de la aceeași premisă de care am plecat și săptămâna trecută, că creștinului sunt îngăduite multe lucruri, dar nu toate sunt de folos. Adaug în contextul acesta și faptul că organismul nostru sau trupul nostru este templul Duhului Sfânt și am să readuc înaintea ascultătorilor noștri versetul din Efeseni 5:18 pe care unul dintre ascultătorii noștri l-a punctat astăzi, dar am să mă refer la ultima parte și anume, dimpotrivă, fiți plini de Duh, în același context în care organismul nostru, trupul nostru este templul lui Dumnezeu, templul Duhului Sfânt. Atunci când autorii Vechiului Testament se refereau la alcool, foloseau de obicei două cuvinte, vin sau băutură tare. În Biblie, băutura tare este traducerea unui cuvânt ebraic care se numește, care sună așa, shekar. Acesta este un caz destul de fericit, deoarece alte traduceri implică folosirea acestui termen pentru acoperirea sensului mai multor expresii cu nuanțe destul de distincte, dar ne oprim asupra a ceea ce discutăm noi astăzi, și anume băutură tare. Băutura tare ar putea fi înțeleasă pentru cititorii de astăzi ai Scripturii ca fiind o băutură distilată, din acelea care au o alcoolemie destul de mare în ele. Însă, întrucât procesul de distilare a alcoolului a fost dezvoltat abia în secolul al V-lea, țineți minte, abia în secolul al V-lea după Hristos, se poate concluziona că cea mai tare băutură la care se puteau referi autorii Vechiului Testament avea doar 14% alcool la volum, adică maximul care poate fi obținut printr-o fermentare naturală. Prin urmare, nu vorbesc autorii Vechiului Testament despre băuturi distilate. Acest fapt spune unul dintre teologii pe care îi respect foarte mult, William Shea, într-un articol pe care el îl scrie cu privire la alcoolul în Biblie, că acest fapt ne arată că termenul băutură tare nu se referă cu siguranță la permisiunea de a consuma ceea ce numim astăzi noi băutură tare. Cel mai probabil, termenul șecar se referea în contextul acela la bere, așa cum am văzut mai devreme și cum cei mai mulți dintre noi cunoaștem, la originea berii stă malțul. Și face referire la tablete de lut babiloniene care conțineau rețeta de fabricare a șicarului, termen erudit cu semiticul șecar. Și dintr-o dată sfaturile biblice cu privire la băutura tare capătă o deosebită relevanță pentru vremea noastră în care consumul de bere este la ordinea zilei, iar unii dintre creștini consideră că nu este niciun fel de problemă dacă se consumă bere în detrimentul vinului.
Deci este o băutură
Biblia,
tare.
De fapt, despre acest cuvânt. Din 21 de texte din Vechiul Testament, care menționează berea,
da,
adică cuvântul șecar, 19% o condamnă foarte puternic. Da? În Levitic 10, cu 9 închisă preoților, în număr 6, nazireilor, în judecător 13, cu 3 și 4, un înger avertizează pe mama lui Samson să nu bea în timpul sarcinii. În Deuteronom 29, cu 5 și 6, Dumnezeu le spune izraeliților să nu dea această băutură în peregrinările lor prin deșert. Aici este, am vorbit puțin despre elementul acesta, despre termenul acesta șecar, care vorbește despre băuturi tari care apare în Vechiul Testament. Pe de cealaltă parte apare și termenul iaim, care desemnează vinul. Acest termen apare de 140 de ori în Vechiul Testament, de 60 de ori cu mesaj negativ, de încă 60 de ori un ascult neutru și de doar 17 ori se face referire la el cu implicații posibil pozitive. Prin urmare, termenul iaim sau vin fermentat este menționat în termen negativ mai mult decât e menționat în termen pozitiv. Cele mai multe texte, am citesc din același autor pe care l-am amintit mai devreme, William Shea, în care vinul este menționat favorabil, îl folosesc de fapt la figurat ca termen de comparație. Alte câteva texte vorbesc de efectele lui psihologice imediate, însă de departe cele mai multe mențiuni se referă la rezultate negative, precum nelegiuirile comise ca urmare a consumului de vin. Sunt patru categorii de motive de condamnare a consumului de vin în Biblie. Pe de o parte, vizează efectele fizice imediate, înroșirea ochilor, întunecarea vederii, beția, efectele morale pe termen lung care duc la comportamente imorale, relatarea unor episoade în care personajele biblice au consumat alcool cu consecințe nedorite și, nu în ultimul rând, menționarea poruncilor explicite de interzicerea consumului pentru anumite personaje biblice din cauza efectelor vinului. Ceea ce aș vrea să spun în momentul acesta este că menționarea vinului în termen negativ este dominată în Biblie și înclină balanța în defavoarea consumului, fie el și moderat. Și aș vrea să aduc în atenția fiecăruia dintre ascultătorii noștri câteva versete biblice.
Efeseni
5:18 spune clar: nu te îmbăta cu vin. Roman 14, este bine să nu bei vin sau orice altceva care pe fratele tău îl face să cadă. Osea 4, păzește-te de vinul și mustul care iau mințile omului. Ezechiel 44, niciun preot să nu bea vin când intră în curtea interioară. Proverbe 20:1 spune: vinul este batjocoritor și băutura tare este gălăgioasă. Oricine se îmbată cu ele nu este înțelept. Proverbe 21:17, și cine iubește vinul și unde lemnul nu se va îmbogăți. Tot în Proverbe 23, de la 30 la 34, ai cui sunt ochii roșii? Ale celor ce întârzie la vin și care se duc să caute vasul cu vin amestecat. Nu te uita la vin când este roșu, când spume în pahar și când alunecă ușor, căci la urmă mușcă ca un șarpe și o trăvăște ca o viperă. Ochii tăi vor vedea lucruri ciudate și inima ta va vorbi lucruri stricate. Vei fi ca un om culcat în mijlocul mării și ca unul întins pe vârful unui catarg. Ce imagine grozavă! M-au lovit, dar nu m-au rănit. M-au bătut, dar nu simt nimic. Când mă voi trezi, pot găsi altceva de băut? Atunci când vorbim despre aceste versete, ele sunt foarte clare. În Proverbe 31:4-7, nu se cuvine regilor lemuiele. Nu se cuvine regilor să dea vin, nici conducătorilor să dorească băutori tari, ca nu cumva bând să uite legea și să încalce drepturile celor asupriți. Sau în Deuteronom 29:6, n-ați băut nici vin, nici băutură tare ca să cunoașteți că eu sunt Domnul Dumnezeul vostru. Sunt doar câteva versete pe care le găsim scrise în Sfânta Scriptură care condamnă concret consumul de băuturi alcoolice, atât din Vechiul Testament cât și din Noul Testament. Aș dori să mai punctez câteva aspecte care să fie lămuritoare pentru noi. Am să mă opresc și asupra dilemei legate de vinul pe care Mântuitorul Iisus Hristos l-ar fi adus într-o realitate în contextul unei sărbători anunții. Era prima lui
pe
care a făcut-o, da? Este relatată Ioan, ucenicul iubit, singurul dintre cei care scrie Evangheliile care relatează această minune. Prin urmare, sunt câteva elemente pe care aș dori să le aduc înaintea ascultătorilor noștri. Te rog, dacă simți nevoia, să mă întrerup și să...
Nu, eu plec din start de la o întrebare, Costi. Iisus a înmulțit acolo must fără alcool sau vin cu alcool? Adică oamenii la nuntă stăteau așa doar cu must și fără să înveselească și ei un pic? Asta este întrebarea mea.
Sunt câteva lucruri legate de aspectul acesta. Este vorba despre o cantitate foarte uriașă de apă care a fost transformată în vin. De ce spun asta? Pentru că un vas de piatră avea capacitatea de 2 sau de 3 măsuri. Măsura aceea avea 38 de litri, după informațiile oferite de Iosefus Flavius în una din cărțile lui Antichități. Înseamnă că fiecare vas conținea între 68 și 102 litri de vin. Ioan ne spune că la nunta din Cana erau 6 astfel de vase de piatră, din versetul 6 reiese lucrul acesta, ceea ce totalizează aproximativ 400 de litri de vin, adică o cantitate apreciabilă de băutură. Dacă vinul obținut în urma minunii făcute de Iisus ar fi fost fermentat, el ar fi fost suficient în bete timp de câteva zile un număr de peste 100 de invitați. Este un element. Am să pun o întrebare retorică cumva. Putea oare Mântuitorul să încurajeze beția încă de la începutul lucrării sale publice? Ce fel de autoritate ar mai fi avut el asupra celor care îl urmau? Putea el să promoveze astfel de petreceri în care abulii alcoolului ar fi luat mintea a zeci de oameni transformându-i bețivani? Atunci când vorbim despre toate acestea, aduc în prim plan și un moment important din viața Mântuitorului Iisus Hristos. Pentru că aceste întrebări pe care le-am amintit mai devreme sunt cu atât mai pertinente cu cât în clipele agoniei Mântuitorului Iisus pe cruce, acesta a refuzat amestecul anestezic pe bază de vin oferit de soldatul roman, sau oțet, așa cum este tradus de scriptură.
Interesantă partea cu refuzul fermentului.
Exact. În Talmudul babilonian se amintește că la Ierusalim se practica oferirea unui astfel de anestezic făcut din vin și substanțe stupefiante celor care urmau să fie executați pentru a atenua durerile. Așa că Mântuitorul Iisus Hristos, în momentul în care ar fi fost cumva îndreptățit să accepte așa ceva, cu toate astea nu o face. Grecescul oinos, care desemnează cuvintul din limba română vin, se poate referi atât la mustul proaspăt din struguri, cât și la vinul fermentat. Nu există cuvinte separate pentru a spune despre cele două că sunt altfel. Cuvântul în sine nu ne ajută să înțelegem despre ce fel de băutură era vorba, pentru că a face diferența între cele două feluri de băuturi trebuie să ține cont de două chestiuni: contextul biblic și cel istoric. Comentatorii care au vrut să dezbușească aceste elemente au spus așa: expresia "au băut bine" se referă la faptul că, haideți să vă citesc versetul 10 ca să vă aducă în plan: orice om pune la masă întâi vinul cel bun și după ce oamenii au băut bine, atunci pune pe cel mai puțin bun. Acești comentatorii referindu-se la "au băut bine" se referă la faptul că mesenii erau deja beți după consumarea vinului în prima parte a mesei. Însă dacă astfel ar fi stat lucrurile, dacă mesenii ar fi fost deja beți, nimănui nu ar mai fi păsat de calitatea vinului în a doua parte a mesei. Sunt niște chestiuni foarte logice. Pe de cealaltă parte, există alți comentatori care susțin că în condițiile climatice din Palestina primului secol ar fi fost imposibil să fie păstrat must nefermentat în vase de piatră care nu puteau fi închise ermetic. Haideți să vă dau câteva detalii despre cum era păstrat, de fapt, mustul în perioada respectivă. Mustul proaspăt era fiert până se ajungea la consistența unui gel, nu așa cum îl ținem noi astăzi în formă lichidă, care era apoi îndesat în vase de piatră până ce era eliminat tot aerul. Apoi, peste gelul din vas era turnat un strat subțire de ulei de măsline. V-am citit mai devreme despre un delemn, da, pe care îl condamna în Vechiul Testament, să nu beți vin și un delemn. Te amintești?
Da.
Spuneam lucrul acesta, ulei de măsline care împiedica pătrunderea aerului în gelul de must. În felul acesta, conținutul vasului putea fi păstrat nealterat timp de luni sau chiar ani de zile. Când era nevoie de must, se scotea efectiv gelul din vas, se dilua cu apă până la concentrația dorită și era servit. Produsul final era unul nefermentat. Sunt unii care se îndoiesc despre faptul că atunci, la nuntă, nu s-ar fi consumat deloc băuturi alcoolice. Este drept în cultura noastră, este greu de imaginat o petrecere fără alcool. Însă nu ar trebui să judecăm după termenii noștri, ci ar trebui să judecăm după cultura de acum 2000 de ani din zona ebraică și după criteriile de acolo, nu după criteriile noastre. Evreii, din primul secol, încă știau ce scria în Vechiul Testament despre vin și despre băuturi alcoolice. Am citat mai devreme versetele. Casa în care s-a desfășurat masa nunții din Cana este foarte posibil să a fi aparținut unor evrei pioși, având în vedere că ne existau 6 vase de curățire, da? Din Ioan 2:6. De ce? Pentru că acestea erau folosite la spălările rituale. Gândiți-vă că vorbim de 400 de litri, așa cum spuneam mai devreme. Și oamenii aceștia erau cu adevărat niște oameni cunoscători ai Scripturii. Acest amănunt face inacceptabilă ideea că niște iudei evlavioși ar fi folosit vin fermentat la nunta lor, fapt care ar fi degenerat foarte, foarte repede într-o beție de necontrolat. Cu siguranță că i-ar fi luat măsuri de precauție pentru a evita o situație foarte neplăcută.
Da, interesant.
Era, de asemenea, vreau să mai punctez un lucru și apoi
te rog,
să-mi spui câteva cuvinte. Există câteva referințe ale unor scriitori din Antichitate care confirmă faptul că în asemenea ocazii vinul fermentat era foarte rar folosit, chiar exclus. Și printre aceștia îl găsim pe Pliniu, care afirmă că vinul cel bun este cel care nu conține spirit, adică alcool, iar grecii recomandau diluarea vinului cu până la 3 sau 4 părți de apă. În cultura iudaică, vinul cel mai bun era acela care era cel mai puțin alterat și cel mai proaspăt, căci el putea fi folosit fără riscuri pentru o perioadă mai lungă de timp și în cantitate foarte mare. Și încă un lucru și cu aceasta închei, referindu-se la minunea transformării apei în vin cu ocazia nunții din Cana, Ioan afirma următoarele în versetul 11, acest început al minunilor lui l-a făcut pe Iisus în Cana din Galileea. El și-a arătat slava sa și ucenicii lui au crezut în el. Cu alte cuvinte, dacă aici ar fi fost ceva ne la locul lui, cum ar fi putut să arate slava lui Dumnezeu și cum ar fi putut să-i facă pe ucenici să creadă cu adevărat în el și să ducă mai departe standardul credinței creștine?
Costi, îți mulțumesc pentru toate aceste informații. De asemenea, țin să precizez că importanța contextului, importanța informațiilor care țin de ceea ce se întâmpla și cum era obiceiul atunci, sunt foarte importante și îți mulțumesc pentru faptul că ni le-ai adus astăzi, după ce te-ai documentat. Am înțeles că, cel puțin la nunta din Cana, nu a fost vorba de un vin fermentat, așa cum unii susțin în apărarea ideii de a consuma băutură alcoolică. Deci, am înțeles din Scriptură că nu este bine să consumăm băuturi alcoolice, nici măcar puțin, nici măcar cu moderație, da?
Recomandarea pe care eu o fac este să stăm departe de alcool, pentru că sunt câteva chestiuni pe care aș dori să le amintesc acum în încheiere. Foarte pe scurt.
Te rog.
Alcoolul afectează discernământul. Ar trebui să evităm orice este dăunător pentru noi, inclusiv sau poate mai ales acele lucruri care ne înțețoșează mintea și ne atenuează sensibilitatea, care răspunde la impulsurile Duhului Sfânt, punând în pericol relația noastră cu Hristos. Chiar dacă a consuma alcool implică o multitudine de riscuri semnificative pentru sănătate, principalul motiv pentru abstinență rămâne unul spiritual sau moral. Spunea la un moment dat un domn că el nu poate consuma alcool și să intre în legătură cu cineva pentru a încheia o afacere. Cu atât mai puțin nu poți mirosi alcool atunci când vei dori să vorbești despre Hristos. Din punct de vedere medical există o corelație incredibilă între consumul de alcool și decesul prematur. Potrivit documentului Global Status Report on Alcohol and Health, publicat de Organizația Mondială a Sănătății în 2011, circa 2.500.000 de oameni mor în fiecare an din cauze corelate cu consumul de alcool. 4% dintre decesele la nivel global sunt relaționate cu alcoolul, care a dus la cancer, boli cardiovasculare și ciroze. 6,2% dintre bărbații decedați la nivel mondial au murit dintr-o cauză legată cumva de consumul de alcool. În Rusia, unde consumul de alcool este extrem de mare, unul din cinci bărbați moare din pricina unor complicații generate de consumul de alcool. Datele din 2001 până în 2005, oferite de Organizația Mondială a Sănătății, arătau că la nivel mondial erau consumați în medie anuală 6,3 litri de alcool per persoană cu o vârstă mai mare de 15 ani. Mai important este că tot mai mulți oameni la nivel mondial beau pentru a se îmbăta, caz în care riscurile pentru sănătate sunt mai mari. Apoi există un risc de adicție. Alcoolul este o substanță adictivă, adică dă dependență. Riscul de alcoolism este de 13%, adică 13 oameni din 100 pentru cei care consumă alcool. Și aici este paradoxal ceea ce am să spun acum. Dacă o rudă de gradul 1 a suferit de alcoolism, riscul crește la 26%, iar dacă consumul a început înainte de 14 ani, riscul de a deveni dependenți de alcool crește la 40%.
Extraordinar.
Alcoolul este o principală sursă pentru cancer. Cu toți știm că acest tip de boală este una dintre principalele cauze ale mortalității globale în Uniunea Europeană, unde 2.500.000 de oameni sunt diagnosticați cu cancer. 10% dintre pacienții bărbați și 3% dintre pacienții de sex feminin își datorează cancerul consumului de alcool. Și nu în ultimul rând, alcoolul este cauza pentru anumite boli de inimă. Mai ales în ultimii 30 de ani s-a întâmplat lucrul acesta, iar specialiștii confirmă faptul că alcoolul stă la baza multor afecțiuni cardiovasculare. Este mult de discutat pe tema aceasta și specialiștii au ajuns la niște concluzii care efectiv sunt devastatoare pentru ceea ce înseamnă felul în care trebuie să ne raportăm la alcool. Și nu în ultimul rând, știm foarte bine că legislația rutieră
interzice
consumul de alcool. Prin urmare, dacă în mediul acesta uman s-a ajuns la concluzia că nu poți conduce o mașină sub influența alcoolului, cu atât mai mult, cum să-ți conduci viața spre veșnicie consumând alcool?
Costi, îți mulțumesc foarte mult. Aș putea spune că nu doar creștinii ar trebui să renunțe la alcool, ci toți oamenii ar trebui să renunțe la alcool din motivele acestea utilitare, dacă vrei, că nu e bine să consumi alcool pentru a nu strica viața, efectiv. Dar, dincolo de asta, alcoolul în orice cantitate, oricât de mică, influențează felul în care creierul nostru percepe, glasul Duhului Sfânt. Așa că merită să ne gândim de mai multe ori înainte de a pune pe limbă această substanță, hai să zic așa. Mulțumesc tare mult, Costi Gogoneață, pentru informațiile pe care ni le-ai adus. Abia aștept următoarea ediție. Doamnelor, domnilor, punem punct aici acestui subiect, acestei ediții. Vă aștept data viitoare la o nouă emisiune Tu ce crezi, luni de la ora 10. Până atunci, toate cele bune, la revedere!